Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs prieka svētdienas evaņģēliju trešai svētdienai pirms lieldienām, kurš kopš seniem laikiem ir bijis šis rakstītais Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas, jeb Tiberijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Pascha, jūdu svētki bija tuvu. Jēzus pacēla acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa. Sacīja Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo viņš pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam sacīja, par 200 denārijiem tie maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis, redzēdami šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja, šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, kā lai mēs saprotam mūsu Kunga darbus un vārdus bez Tavas palīdzības? Visur mūsu gudrību un saprašanu aizstājas Jēzus vārdiem un darbiem priekšā. Tad nu, Kungs, pagodini savu vārdu, ko mēs esam dzirdējuši, ka mēs nesaprātīgie topam apgaismoti un tos saprotam, lai Tavi vārdi izdara, par ko tie sūtīti, izdara savu darbu mūsu pestīšanai un mūžīgai dzīvībai. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ļaudis par Jēzu bija dzirdējuši atkal un atkal kādas neparastas lietas, kas apkaitināja tautas vadoņus, un sajūsmināja pestīšanas gaidītājus, Kristus gaidītājus, lai kā arī viņi to saprastu, pareizāk sakot, nesaprastu. Viņa pirmā lieta, ko viņš bija darījis Jeruzālēmē, bija tempļa šķīstīšana. Viņš izdarīja lietu, ko neviens cits nebūtu spējīgs izdarīt. kas nebija kā svētdienas skolas grāmatiņu bildītais zīmē, kur Jēzus tā izdzen divus, trīs naudas mijējus, tad kādu lopu pārdevēju, gan izzinārā kādus baložu pārdevējus. Tur bija tik daudz lopu pasā svētkos, lai varētu 180 tūkstoši, kas uz svētkiem bija sanākuši, kā kāds ir pareizi aprēķinājis, lai gan citi saka vairāk, lai varētu pietikt lopu gan paskas mielastam, gan visiem citiem upuriem. Un Jēzus izzina to sārā no templi priekšpagalma. Kas tas bija pa pulku, kas pakļāvās viņu vārdam, viņu bardzībai. Tur nāca uzreiz visi tie, kas uz tā pelnīja un ar to barojās, priesteri un tempļa sargi un sacīja, kādu zīmi tu rādi, ka tu drīksti tā darīt. Bet neko nevarēja viņam padarīt. Uzreiz visi kaut kā sarosījās, jā, šis ir īpašais pravietis. Tad nākamo reizi viņš nāk uz citiem svētkiem un sabata dienā dziedina kādu, kurš 38 gadus ir bijis saistīts pie gultas un nevarēja kustēties, gaidīja uz ūdens kustēšanos pie dīķa. Viņš jau vienkārši sacīja, ņem savu gultu un ej mājās. Un uzreiz visu redzošie un visu redzošie farizeji un tempļa ļaudis vaicāja, kāpēc tu nesi savu gultu, ko nedrīkst darīt sabatā? Viņš teica, tas, kas man dziedināja, tas sacīja ņem un ej. Kurš tas ir, viņi prasīja? Viņš norādīja uz Jēzu. Tad tie meklēja Jēzu nogalināt. Tad viņš sacīja, mans tēvs aizvien darbojas un es darbojos. Tad viņi vēl vairāk gribēja viņu nogalināt. Jo viņš ne tik vien, kā viņiem šķita sabatu pārkāpa, bet arī sevi par Dieva dēlu nosauca. Tā nu bija. No vienas puses bija ļaužu izbrīns, no otras puses pretinieku naids. Tas bija jautājums, kas dega daudzu sirdīs. Kas viņš ir? Tas arī mums paskaidro, ka pēc kārtējā strīda ar saviem pretiniekiem Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tiberijas jūrai uz tuksnesīgu vietu, lai ar saviem mācekļiem mazliet atvilktu elpu, lai tos pamācītu, lai visā šajā satraukumā, juceklī un neskaidrībā cilvēku pašu spriedumos un vērtējumos Viņi iegūt kaut kādu skaidrību. Viņš apsēdās kalnā un redz, liels ļaužu pulks, kas turpat Kapernaumā bija sapulcējies, lai iet uz paskas svētkiem Jeruzālemē. No visiem Galilejas nostūriem, jo Kapernaum bija tā vieta, kur visa šīs svētceļnieku karavānas sanāca kopā. Lai tūkstoši un tūkstoši sapulcētos Jeruzālemē svinēt šos svētkus. Un tur arī šo ļaužu vidū bija kādi, kuri citus mudināja. Šeit Kapernaumā dzīvo Jēzus. Nu tas, par kuru visi dzirdējuši, par kuru tik daudz neskaidrības un neziņas, mēs varētu iet viņu klausīties. Bet Jēzus nav Kapernaumā. Viņš ir otrā ezera krastā. Šis ezers bija tik liels, ka viņi sauc par jūru. Viņš bija otrā krastā. Un tad šie ļaudis, kas citus bija sev līdzi iededzinājuši, sacīja, iesim, mēs zinām, kur viņš ir. Un viņi gāja. Nedomādam par to, ko ēdīs, ko dzers. Jā, varbūt kādam bija klusa cerība brīnumu redzēt vai dziedināšanu piedzīvot. Bet tur bija kaut kas iededzies, dzirdēt un saprast, kas viņš ir. Mīļie, tā ir liela lieta, kur Dievs tur durvis vaļā, kur viņš saka, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, tagad ir pestīšanas diena. Bet cik daudzi no tiem, kas tur gāja, beigās pa šīm durvīm, kas viņiem bija atvērtas, iegāja iekšā. Un cik daudzi pabāza galvu iekšā, pagrozīja savu kaklu, paskatījās tur un šur un pateica, nē, tas nav tas, ko es meklēju un gribu. Tā mēs redzam arī ar šo notikumu. 5000 degošām sirdīm grib Jēzu redzēt, grib Jēzu dzirdēt. Un beigās grib Dievu no debesīm uz zemes novilkt tepat pie savām domām un domiņām, vajadzībām un vajadzībiņām. Un kad Dievs tā nenovelkas uz zemes un nekalpo tavām iedomām, Bet šis cilvēks saka, o, nē, tie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties. Un Jēzum nesako. Bet daudz ir aicināti, maz izredzēti. Skaties tu, lai pie mazā ganāmā pulka tu piederētu. Lai tu būtu nevien aicināts, arī izredzēts, arī atpestīts. Jo tāda ir Jēzus sirds. Viņš tevis dēļ šai pasaulē nācis, lai tevi glābtu. Ieklausies viņā. Liec nost savu pašu gudrību, kas paliks kaunā. Ar visu šīs pasaules apsviedību, izveicību, visām domām, cerībām un sapņiem. Ceri, domā. Jā, ja tā drīkst teikt, sapņo, jeb gara acīm uzlūko. To, ko Jēzus tev grib dot. Ja vēl sākumā nesaproti, tad klausies un lūdz, kamēr sapratīsi. Un noteikti sapratīsi. Jo šīs lietas visiem sacītas saprotams. Un tā mēs redzam, ka šie 5000 nāk jau paguruši. Mēs lasām citur pie Marka. Viņš uzlūkoja viņus, un viņi bija kā āvis, kurām nav gana. Kas nomaldījušās, nogurušas, panīkušas. Un Jēzus, redzēdams viņus nonīkušus, iežēlojas par viņiem. Un viņš tagad vaicā savam māceklim Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst. Nu, Filips jau bija šo to redzējis, šo to pieredzējis. Viņš bija kopā to 5 pirmo mācekļu pulciņā, kas redzēja, ka kāzās Galilejas kānā pestītājs bija ūdeni pārvērts vīnā. Viņu acu priekšā. Viņi to bija redzējuši. Tā bija pirmā zīme, ko viņš darīja. Nu, ko tad Filipam bija sacīt. Mēs lasām, Jēzus vaicāja, kur lai pērkam aizgotie mēs to pārbaudīdams. Un Filips pārbaudu neizturēja. Vai mēs izturam? Vai mēs neesam tā kunga zīmes un liecības pieredzējuši savā mūžā, kur pieredzēdami mēs tejojas pārnos debesīs ceļamies un sakām, ne mūžām vairs nešaubīšos. Un pienāk vakars, paiet nakts, un nāk jauns rīts, un atkal vakars, un nakts, un jauns rīts, un pēkšņi vienā rītā mēs pieceļamies pavisam citādi cilvēki. Visa mūsu nešaubīgā ticība ir kaut kur ieburzījusies. Ikdienas ceļos, ikdienas rūpēs, ikdienas lietās. Un Jēzus to zina. Tāpēc arī viņš kristībā mūs ir mazgājis no grēkiem uz atzimšanu un atjaunošanos svētajā garā. Tā nav tāda lieta, kas vienreiz notiek un paliek. Jā, viņa paliek. Bet pie viņas jāatjaunojas. Un šī atjaunošanās nāk no svētā gara. Kur gan viņu dabūt? Kur nomedīt šo svēto garu? Lai viņš būtu mūsu nekur citur. Kā pie Dieva vārdu un sakramentiem. Pie grēku piedošanas un evaņģēlijas sludināšanas atkal un atkal. Un ja tu teiksi, ah, es to jau esmu dzirdējis, es to visu zinu, tad zini, ka tu jau esi pamodies no rīta cits cilvēks. Pazudis bez cerības. Tā nu Jēzus pārbauda Fīlipu, kurš pavisam nesen bija redzējis daudz dažādas lietas, ko Jēzus bija darījis. Un Fīlips skrien pie naudas kules skaitīt. Un saka, nē, nu pa šito naudiņu, pa šiem 200 sudraba grašiem mēs šo te pulku nevarēsim pabarot. Viņš atgriežas pie savām domām, pie saviem aprēķiniem, un viņi ir neapgāžami. Viņa ātri apgāžas, paiet tikai mirklis. Nevajag ne šo naudas kuli, ne 200 sudraba grašus, ne aprēķinus, ne kalkulācijas, ne paredzējumus, ne cilvēciskos spriedumus, tikai ticība ved tālāk. Pieķeršanās Jēzum. Viņš ir kungs. Fīlips taču varēja dot arī pareizu atbildi, ka šķiet tur pat jau gaisā virmoja. Kungs, tu zini, kā šo pulku pabarot. Tu vari šo pulku pabarot. Vai te viņš nebija pietiekami redzējis, dzirdējis? Pats bijis klāt, baudījis, ar rokām aptaustījis. Kur tas viss palika? Viņam vajadzēja atjaunoties. Atkal. Tāpat kā tev, tāpat kā man. Un visiem citiem, kas šo ceļu grib iet un Kristum piederēt. Tad nāk Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viens no tiem diviem dārgakmeņiem, kas no visa lielā Jāņu kristītāja pulka, kuram Jānis ar lielu pirkstu rādīdams uz Jēzu sacīja, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un neviens neizkustējās. Tikai nākamajā dienā bija divi, kas teica Jāni, rādi viņu atkal, mēs neatceramies viņu vaigu. Mēs aizmirsām, kāds viņš ir, tu gan rādīji, bet mēs palaidām garām. Un tad Jānis, redzēdams Jēzu, atkal nākam, rāda uz viņu, redzi Dieva jērs. Un viņi iet un seko jēram. Tas ir brīnišķīgs uzvaras gājiens, jo jērs ir uzvarējis, sekosim viņam. Viņi iet un seko jēram. Un šeit Andrejs, viens no viņiem, diviem saka, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 smiežu maizes un 2 zivis, bet kas gan tas ir tik daudziem? Un otrs no tiem diviem, kas sekoja Jānis, to visi mums uzrakstījis. Tad Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās skaitā 5000 vīru. Pie Marka mēs lasām, tie tik sasēdināti pa 1000 un 100. Un tad Jēzus paņēma maizes, kas no zēna maizes kulītes ņemtas, un pateicās Dievam. Lauza un dalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Viņi aizgāja ar to maizi, ko Jēzus tiem bija lauzis, un atgriezās tukšām rokām, un atkal saņēma no Jēzus rokām, un atkal izdalīja, un atkal atnāca ar tukšām rokām, un atkal viņa rokas bija pilnas. Un tā, kamēr visi bija pāduši, cik kurš gribēja, arī no zivīm, tāpat lauzdam. Te mūsu pestītājs sagatavo ļaudis, tai runāja, ko viņš tālāk runās pats par sevi. Es esmu maize, kas nākusi no debesīm, kas mani bauda, tas nemirs. Tas dzīvos mūžīgi. Mana miesa ir patiesas ēdiens, un manas asinis ir patiesas dzēriens. Tās nebeidzas. Šī brīnišķīgā dāvana tiek mums dota ik reizi, kad mēs ar pateicību svinam tā kunga miesas un asiņu sakramentu. Viņš dod mums sevi. Ik reizi, kad mēs klausāmies viņa evaņģēlī vārdus, viņš dod mums sevi. Viņa vārdi ir dzīvības maize. Un šeit viņš dod zīmi. Dod zīmi tam, ko viņš reiz kalnā sēdēdams lielam pulkam ir sludinājis. Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad visas tās lietas, ko jūs meklējat, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, taps jums piemestas. Debes Tēvs zina, ka jums tās vajag, kamēr jūs šai pasaulē esat. Viņš tās arī ir sagatavojis un dod jums, bet cenieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Nekad taisnais nav redzēts trūkumā un badā, ja viņš seko tā kunga vārdiem. Jā, reizēm viņam nākas ieskatīties dažādos likteņos, kā Pāvils to saka. Bet tas dara viņu pilnīgu, nevis novārgušu. Tas dara viņu stipru, nevis vāju. Tas dara viņu par uzvarētāju, nevis par zaudētāju. Arī tad, ja reizēm iznāk zobas vadzīkārt. Jo Dievs zina visam mēru un robežu, un viņš zina, ko mums vajag. Un tā pestītājs dala to mazumiņu, kas ļaudīm ir, un dara to par vairumu. Tāpat kā brīnišķīgi Kristus miesa un asins uz altāra tiek mums dota un nekad neizbeidzas. Un pienāks laiks, kad viņš atnāks godībā, jo līdz tam laikam mēs baudīsim šo mielastu un dzirdēsim evaņģēliju. Sludinām Dieva dzīvības maizi izdalām. Un nepietrūks, neapsīks. Viņš dos atkal un atkal no sevis paša. Un tālāk, kad tie bija pa pilnam spēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas spēdušiem bija palikuši pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis, redzēdami šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja, šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet tālāk arī ir kādi, kas grib Dievu no debesīm uz zemes noraut. Par tiem mēs lasām, tie grasās nākt un viņus satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu. Kas bija viņa prātos? Jā, to mēs lasām tālāk. Kad Jēzus atkal pāri jūrai pārcēlies, nāk Kapernaum sinagogā, un tur ir gāra un smaga saruna ar tiem, kas viņu vēl aizvien meklē, tie, kas gribēja viņu celt par ķēniņu, kas sacīja, dod mums vienmēr šo maizi ēst. Ak, tad tā. Jēzus saka, jūs mani meklējat ne tāpēc, ka jūs būtu kādas zīmi īsti redzējuši un sapratuši. Bet tāpēc, ka jūs bijāt ēduši un pieēdušies. Meklējiet nevis iznīcīgo barību. Viņš saka, jā, bet Mozus tuksnesī 40 gadus baroja tautu starp citu. Ko tu darīsi, lai mēs tev ticam? Viņš saka, tie, kas 40 gadus tuksnesī maizi ēda, ja visi nomira, kauli palika tuksnesī. Es jums dodu īsto debesu maizi. Viņš, Jēzus, kas uz mūžīgo dzīvību ved cilvēku, Bet šie ļaudis neko no tā nesaprot. Viņi tā bija cerējuši uz Jēzu. Viņi tā bija visu izdomājuši, šis būs kārtīgs ķēniņš. Nu mēs labi šeit uz zemes dzīvosim. Ar Dievu palīgu. Gluži kā Dievu no debesīm norāvuši, sagūstījuši. Likuši sev par kalpu pasaulīgo labumu, dalīt un dot, kā no kuram kārojas un kā no kurš iedomājies. Un tur arī tas lielais bars, kas bieži vien pie atvērtām Dieva valstības durvīm pienākdams, kaklu staipīdams ir mazliet paskatījies tur iekšā, Pa labi, pa kreisi, cik tālu vien var ielūkoties. Un saka, nē. Jo priekšā viņš ir ieraudzījis krustu. Un krustās iz to Jēzu. Kurš saka, dzenaties pa priekš pēc Dieva valstības viņa taisnības. Tā nu cilvēki. Neizbīsties Kristus krusta. Cerj uz viņu. Lūkojies uz viņu. Un vienmēr atceries, ka tieši no turienes, no krusta plūst. Gan evaņģēlija vārds, gan grēku piedošana, gan kristības svētība un svētā gara atjaunošanās, gan Kristus miesa un asins no krusta mums dotas. Šis krusts paliek mūsu uzvara. Viņš paliek mūsu spēks. Un tāds viņš ar vienu būs. Bet bars, kas grib Jēzu ar varu satvert, lai celtu par ķēniņu, paliek tukšā un vīlies un neapmierināts, jo tur kaut kāda muļķība sanākusi. Kaut kāda apgrēcība. Jo vārds par krustu ir jūdiem apgrēcība un piedauzība un pagāniem muļķība. Bet mums, izglābtajiem, Dieva spēks, Dieva taisnība, svētums un Dieva gudrība, kas stāv pāri visam, kas šai pasaulē mācīts, ticis vai tiks. Brīnišķa gudrība, kas ved uz dzīvību. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību.